Du hører nå en podcast fra Folkebladet.
Jeg tror veldig mange som går rundt og venter på den alvorlige smellen. Og ifølge UP-sjefen Geir Martinsen, så dette den første dødsulykken.
Velkommen til Folkepodden i uke 5. Med meg her i studio i dag så har jeg nesten som vanlig sjefredaktør Steinulf Henriksen i Folkebladet, og mitt navn er Trond Sandnes. I dag så skal vi ta for oss et tema som har engasjert mange de siste to vintrene i Nord-Norge, og kanskje særlig de siste dagene etter en dødsulykke i Troms denne uka. Da har det her aktualisert seg ytterligere, nemlig utenlandske turister bak rattet på nordnorske vinterveier. To eldre kvinner omkom i den tragiske ulykka i Tjeldsund på tirsdag, hvor en tredje person også ble hardt skadet. En asiatisk turist er siktet for uaktsomt drap etter at bilen skal ha kommet over i motgående kjørefelt og truffet bilen med damene i. Steinulf, dette er vel den første dødsulykka med turister involvert som man vet om de siste årene. Men det har vært flere, og ikke minst har vi sett utallige videoklipp også på Folkebladet, der turister i leiebiler ser ut og ikke klarer å holde siden sin eller trafikkreglene sånn generelt. Og nå for helga så har du kommentert, eller publisert en kommentar med overskrift at dette må stoppes. Hva er budskapet der?
Ja, det er jo tragisk at det måtte dødsulykka til for at dette virkelig kom på den politiske dagsordenen. Dette er jo en varslet tragedie på mange områder, på mange måter, for vi har jo, jeg tror veldig mange som går rundt og venter på den alvorlige smellen. Og ifølge UP-sjefen Geir Martinsen, så dette den første dødsulykka. Men vi vet jo at vi har hatt ulykker på Senja, vi har hatt ulike andre plasser med alvorlige skader både på mennesker og kjøretøy. Men nå skjedde den dødsulykka, og nå må vi jo være veldig påpasselig med å si at den asiaten som er siktet i denne saken ikke er dømt for noe som helst. Etterforskningen pågår, og Så det må man legge til grunn når man snakker om dette. Men uansett så er det gått to menneskeliv. Etter alt sannsynlig så den bilen som denne mannen fra Indonesia kjørte, kom over i feil kjørefelt, og det ble en front mot frontkollisjon. Så det, de fakta er i hvert fall klarlagt 100%. Så nei, det er tragisk, og det er også jeg tror vi er mange som har hatt opplevelser rundt dette, og det har vært fokus på dette, som du sier, i hvert fall i de to siste vintrene, og det har blitt gjort grep med litt sånne informasjonskampanjer og videoer som har blitt spilt inn på engelsk og kinesisk, men det er tydelig at dette ikke er nok, og nå har det jo plutselig begynt å skje ting.
Jeg har selv sett turister som har stått etter en sving, jeg kom en gang kjørende i 80-sona, etter en sving så sto det turister med kamera opp mot himmelen og filmet nordlys, parkert bilen i mørtene for at det ikke skulle være lysforurensning og så videre. Er det ikke sånn at det er folkeskikk fra andre verdensdeler også når man opptrer på den måten?
Man skal være klar over at mange av de turisterne her, de kommer fra store byer i både Asia og andre plasser på kloden, så kommer de opp hit, så får de sikkert en slags følelse av at her er man virkelig langt ut i bokstavelig talt i gokk, med veier som er betydelig mindre trafikert enn de er vant med, og så de tar seg til rette på en helt annen måte enn de kanskje gjør i de plassene de kommer fra. Så kommer de til, kanskje til Tromsø, lufthavn, leie en bil, kjøre på is og snø for første gang i sitt liv i forskjellige værtyper og forhold selvfølgelig, men det er ingen tvil om at det er sjåfører der ute som ikke er kvalifisert å kjøre på veiene vi har. Jeg hadde også en opplevelse selv, kjørte på fotballkamp til Tromsø og tok ferga fra Botnhamn til Blensholmen og kjørte i land på Blensholmen, og heldigvis var det noe lite trafikk da, så, men jeg ble kjørende bak en utenlandsk, helt åpenbart utenlandsk sjåfør som kjørte i 30-40 km på den smale veien fra fergeleiet der og i retning Tromsø. Og vedkommende kunne jo overhovedet ikke ha sett i bakspeilet et eneste sekund før han kjørte, og dette tok ganske mange minutter før da han plutselig, ja, det prøvde et par ganger å kjøre forbi, men det var ganske vanskelig trang vei, og orket ikke, jeg blinket litt med lysene, så han orket ikke lage mer støy rundt, jeg regnet med at han kom til å stoppe snart, og det gjorde han, midt på veien. Og jeg så også før da at her var det passasjerer inne som så pekte i alle retninger, så her skulle de tydeligvis stå på fotojakt. Og stoppe bilen omtrent midt på den smale veien, og jeg prøver da å passere på siden, akkurat det jeg skal passere, så går alle fire dørene opp faktisk på bilen, og de skal ut av bilen og ta bilder. Og det var bare millimeter om å gjøre at jeg ikke kjørte på passasjerdøra bak der, så og det sånn det selvfølgelig ingen alvorlig hendelse i og for seg, men det var for meg sånn tydelig bevis på hvor ubehjelpelig dårlig de å kjøre bil i de forholdene vi har. Og jeg kjører jo ofte utover på hytta på Nordsjenja og har flere ganger også opplevd lignende tilfeller. Og jeg tror veldig, veldig mange av dem som hører på den podcasten her har hatt opplevelser med det samme. Så det åpenbart at noe må gjøres, og så igjen så det bare tragisk at det faktisk måtte dødsulykke til før det som har skjedd i dag i forhold til et krisemøte som har vært gjennomført i Tromsø, og faktisk også en statsråd som har grepet inn i saken.
Mm. Du nevner det hastemøtet i Tromsø som var på fredag. Veivesenet varsler innsatsgrupper hvor de blant annet vil gå inn og analysere leiebilmarkedet. Hva tror du som må telle egentlig for å få bedre trafikksikkerhet?
For det første er det veldig bra at, og det var litt spesielt, jeg skrev denne kommentaren i går og publiserte den midt på dagen, så gikk det en time, og så kom nyheten om at de skulle ha det her det hastinnkalte møtet på Tromsø Lufthavn, og hadde vel neppe det med at jeg hadde skrevet den kommentaren, men det tydelig at det skjedde ting, det begynte, og det var flere også som har på både redaktørstyrte og sosiale medier skrevet om det her, og sånn, så veldig, veldig bra at alle eller mange involverte aktører, politi, UP, reiselivsnæringer, fylkeskommunen og veldig mange andre veieiere møtes for å snakke om dette. Og så er det jo, hvordan virkemidler har man? I utgangspunktet så er dette vanskelig, fordi at de turisterne som kommer, de har jo lovlig førerkort, selv om vi også hadde eksempler på folk som har kjørt små sånne turistbusser uten nødvendig løyve, så kommer de hit med gyldig førerkort, kan i utgangspunktet ikke hindre dem i å kjøre. Og det er jo det som er litt av suksessformelen for nordnorsk reiseliv, det er jo at du kan reise hit og utforske landsdelen på egen hånd, kjøre bil eller hva du måtte gjøre. Og jeg skjønner jo at reiselivsnæringen nå er litt sånn nervøs, men det er klart vi er nødt til å gjøre ting, for det er så mange som kjører for første gang i sitt liv på snø og is. Vi er nordlendinger, vi er vant til det her, og vi har hatt glattkjøringskurs og mørkekjøringskurs og alt det her, det har ikke dem. Så hva gjør man? Og det er jo mange virkemidler som kan gjøres. Noen har snakket om nedsatt fartsgrense på vinterstid, enda mer advarsler og apper som man kan gå inn på, og restriksjoner og kontroller og frem og tilbake, så og krav om mørkekjøring, nei, glattkjøringskurs for turisterne. Det er jo litt komplisert, i hvert fall det siste der, men jeg tror kanskje man også starter for så vidt i rett retning med å få disse bilutleiebyråene til å bli mer bevisst og kontrollere både kjøreferdigheter og andre ting hos de som kommer, og at bilene ikke minst er skikkelig i stand. Men så har du noe annet, og det er ganske utbredt, det er jo at de som leier ut Airbnb-leilighet eller hytte, rorbu, hvor det måtte være, de leier også ofte ut biler, og du kan som privatperson også på en app leie ut biler, og det foregår også i ganske stor stil, så det er jo noe som er vanskelig å kontrollere, men jeg tenker alle gode tiltak, alle måneder drar i en sånn her sammenheng, så det er helt åpenbart at noe må gjøres.
Nå er det jo sånn at hvis du kommer inn med en svensk registrert bil, for eksempel i Norge, som nordmann, så har du ikke lov å kjøre den på norske veier. eller andre land faktisk, selv om det EU eller EØS-land, så har du i prinsippet ikke lov å kjøre den bilen i Norge. Hvorfor skal det være så vanskelig å komme og gjøre det andre veien, at når du kommer fra utlandet, så skal du liksom bare hoppe rett i en norsk bil og kjøre på norske vinterveier, der vi selv har problemer med å kjøre av og til når været slår seg litt vrang?
Ja, det er det som er litt av paradokset i det her, og altså i utgangspunktet så må gå litt tilbake i tiden når turismen begynte å komme her, så eller vinterturismen, så det er jo det vi snakker om nå, så var jo omfanget lite, og det var ikke så veldig mange som heller leide seg bil nødvendigvis. Man reiste med hurtigruta eller på vinterstid, eller liksom tok en buss eller et eller annet sånt. Men det her med leiebil og egen bil og utforske på egen hånd er jo på en måte blitt tydelig, at det også annonseres og reklameres for det internasjonalt. Det er jo ingen tvil om det. Så omfanget er blitt så stort. Og det er det som er utfordringen her, og det er så uoversiktlig. Det er klart, her må man, selv om reiselivsnæringen selvfølgelig er litt nervøs for at, for dette er jo et viktig marked med pengesterke turister, for det er jo sånn at vinterturismen, der legger folk mye mer penger igjen enn man gjør på sommeren. Da er det mye mer bobiler og telting og andre ting som bo på heter, mye enklere måte enn man må gjøre på vinterstid her oppe. Så mye av pengene ligger i vinterturismen, og det er jo den som har den store veksten. Så, men nå ser vi virkelig at dette også har sin pris. Etter en ulykke i Kjølsund så er prisen blitt for høy, og det synes jeg er veldig bra, både at de har hatt møte i dag, og at også statsråden, samfunnsministeren, har sagt at han ønsker et møte om saken i februar. Så nå ruller ballen, snøballen bokstavelig talt, for det her må vi få under mer regulerte former.
For å snu det litt på hodet, jeg har en gang leid bil i 2017, og navigasjonen tvinget meg halvveis inn og kjøre over Manhattan. Det verkar ju lite sån att man kommer en bonde från bygda och ska liksom köra över Manhattan, och det är ju snudde lite på huvud. Man kommer från landevägen på Senja med kanske, ja, jag vet inte, 30 sekunders kö på Silsandkrysset, i brokrysset på Silsand, som det värsta man kan uppleva på morgonen. Nu är USA, du har ju lejt bil i USA och sånt, och där måste du faktiskt, du kan inte leja bil privat i USA eller låna bil privat och köra, för exempel om du har släktingar där borta, du har inte lov till det. Du må leie hos et leiebilfirma som er godkjent. Hadde det gått an å gjort noe sånt i Norge, at du må være en godkjent bilutleier, eller er det kanskje det Statens Vegvesen er inne på her?
Ja, jeg tenker jo at, for det omfanget av å leie bil hos en Airbnb-vert, eller privat, eller det har tydeligvis også eksplodert i takt med den turisttrafikken som er, og ja, dette må reguleres. Jeg har også kjørt leiebil i Australia med venstrekjøring, hvor jeg to ganger kjørte feil i rundkjøring. Altså, man skal ikke gjøre seg bedre enn man er. Og jeg kjørte inn til byen Brisbane, som man sier, verdens verste by å kjøre i, for du bærer envegskjørte gata der. Og det var litt av et sirkus. Og man kan tenke seg at når du er vant til, og veldig mange av de her turisterne som sagt kommer jo fra store byer, og hvor trafikken så vidt liksom ruller fremover, og det er selvfølgelig køer, og det er ofte liten fart, og det er liksom kaotisk trafikkbilde, men så kommer du altså til Tromsø Lufthavn, eller hvor du måtte komme, og så setter du en bil hvor du knapt har gått på is og snø, så skal du ut og kjøre. Mm. Og når i tillegg det har vært eksempler på at bilene er dårlig skodd, dårlig piggdekk, utslitte piggdekk og dårlig stand og sånn, så blir jo dette, det blir jo dødsmaskiner etter hvert som ruller rundt. Og jeg leste bare nå også at det finnes eksempler fra Narvik, for eksempel, hvor politiet 7 dager på rad hadde stoppet samme sjåfør som har vært ute og kjørt, og det har skjedd småuheld i områder rundt Narvik. Så er det jo helt åpenbart at det er folk her som ikke er kvalifisert, kanskje ikke til å kjøre bil i det hele tatt. Det er jo mange eldre mennesker blant de og sånn som leier biler her, og når de ikke i utgangspunktet det er jo ikke de enkle tingene med å kjøre bil, når du i tillegg skal på på is og snø, og vi vet jo selv hvor jævlig glatt det kan være av og til å kjøre. Så om støvbilene sent ute, eller det dårlige brøyte, eller hva det måtte være, at vi selv har store utfordringer med dette, så kan man jo tenke seg selv når det kommer folk som knapt nok har sett snø og is.
Jeg skal ikke komme inn på det her med brøyting, for det har vært min store fanesak i vinter, men det klart, når turister kommer fra Asia og kanskje ikke har sett snø, som du sier, så er det jo noe, jeg synes jo det må være noe som litt feil når de da, som du sier, kan hoppe rett inn i en bil, om det i Tromsø eller Narvik eller Harstad eller sånt, eller på Finnsnes for så vidt, så burde de få, de må jo kunne få litt slags opplæring, et eller annet, de filmene vi har liggende ute, de ligger, folk søker jo kanskje ikke opp Folkeblad ennå, eller de plassene der de filmene ligger.
Nei, altså, det holder jo heller ikke å ha en plakat på en flyplass, eller, altså, jeg tror man faktisk må aktivt ut, at man setter krav til utleiebyråene, at de ser at de forlanger at de som kommer her ser gjennom den filmen først, og, for den er informativ og bra, sånn, som en start, men det klart at dette med å ha krav, altså, jeg er inne på andre ting, sesongbaserte restriksjoner, altså at man også, altså hvis det er utsatte veistrekninger eller under ekstremvær og sånt, at man har restriksjoner på å kjøre der. Den ulykka som skjedde i Tjeldsund var jo en 90-zone, nå kjørte jeg vel neppe de to bilene som krasjet i 90, så vidt jeg forstod på etterforskningen, men sette ned fartsgrenser på enkelte områder, og noen har jo vært inne på dette med glatt og mørke kjøringskurs for turisterne. Helt ærlig så ser jeg jo at dette det kan bli veldig krevende å få gjennomført noe sånt, hvertfall når antallet turister er så høyt som det er nå. Så, men informasjon, kommunikasjon må bedres, det må være bedre bruk av digitale varsler, apper som man kan gå inn på, og kanskje også veiskilt som viser at nå her er det veldig glatt, og du bør ta det veldig med ro og sånt på, med, selvfølgelig også på, med symboler som, og språk som både kinesere, engelskspråklige og andre kjenner. Så et hvert veigrep her vil gjøre ting bedre, og så tror jeg det kan være en god start å gå i en tett dialog med de som leier ut biler.
Du nevnte det her med språk også. Hvis vi skal nå lære en engelskmann, engelskspråklig, tysker kanskje, via engelsk eller amerikanere, så er det jo kanskje litt lett å komme med info, men de gangene jeg har møtt på kinesiske turister og kommet i prat med dem, det er jo ikke så ofte da, men så er de veldig, veldig, veldig dårlig i engelsk. Er det også en språkbarriere?
Ja, det er det. Og som du snakker om engelskmenn, så kjører jo dem på, de kjører jo på galsiden av veien, så vi sier. Så det er klart at de har jo en utfordring der, og ja, faktisk ganske mange land, Australia og andre har jo også kjører på galsiden av veien, så vi sier. Så ja, det er klart at det er en språklig barriere, og det kan jo også se for meg at i kommunikasjon mellom en bilutleier og en kineser, så kan det være vanskelig å sånn sett kommunisere. Det er veldig bra at man lager denne videofilmen som du faktisk kan se i, som er liksom i lenka i den kommentaren jeg har skrevet, kan du se den filmen. Det er jo veldig bra, men det er åpenbart at vi har noen kommunikasjonsutfordringer, både på språk, men også tror jeg at vi kanskje idealiserer litt hvordan det er, og i måte man markedsfører Nord-Norge på, at man viser bilder av Nord-Norge gjerne med sol og fine vinterveier, og det ser innbydende ut. Men det er jo ikke hverdagen for oss når man kjører, om det er på Senja eller på Innlandet, og ikke minst på noen veistrekninger nordover i fylket, og ikke minst i Finnmark. Så jeg kjørte selv over, med buss over Sennalandet i fjor vinter, og på en fotballtur, og møtte turister i et ekstremvær som selv vi opplevde som ekstremvær. Det var total whiteout. Og at det går bra, det kan man jo bare, altså det er jo et Guds under. Og bare forrige helg så var det jo et titals biler som sto innesperret veistrekning på retning Nordkapp. Så det er en sjansesillas det her som egentlig burde ha vært på agendaen for lenge siden, Og igjen så det jo en dødsulykke som må til for både veimyndigheter og reiselivsbransjen selv. UP og politiet griper inn, og det også blir kommet på høyeste politiske nivå i Norge. Og oppmerksomheten rundt det her, nå opplevde jeg jo selv å bli intervjuet av VG i går etter en kommentar, og jeg skal på helgemorgen i NRK i morgen, lørdagsmorgen. Så, og det jo veldig bra at det blir nasjonal oppmerksomhet rundt dette.
Men turisterne genererer jo inntekter også, og mange bedrifter lever av dette. Og så har vi jo dem som leier ut på Airbnb, selv om mange kanskje irriterer seg over akkurat det. Men turisten har vel blitt en viktig næring i nord, nå også i den mørke og kalde årstida. Er det for mange, så er det for lett for å hoppe på den der bølgen?
Nei, altså, jeg skjønner jo reiselivsnæringen også, som vi sa tidligere, så denne vinterturismen, den er jo utrolig verdifull. Og vi ser jo fra nå av og utover, så begynner jo den store vinterturismen her i området, og snakket med noen campingplasseiere på Senja sist helg, som venter stor innrykk av italienere i nærmeste uken, og de her Hamn i Senja og Medfjord Brygge og Fjordhotell og andre der, nå begynner virkelig bookingen å renne inn, og det er pengesterke folk som kommer, og som gjør at den vinterturismen er mer verdifull kanskje enn sommerturismen, i hvert fall per turist som sjekker inn, det er vel ingen tvil om det. Så det er forståelig, og vi har snakket om i mange år egentlig om sjømatnæringen og reiselivsnæringen som de to store fremtidsnæringene i våres del av verden. Så man skjønner jo det, og det er klart at med sterkere restriksjoner, med nye krav til bilutleiebyråene og andre ting, så vet man jo hvor det ender. Det er jo sannsynligvis at prisene vil gå opp, det blir dyrere å leie bil, og i tillegg hvis det blir kjørerestriksjoner og dette blir vanskelig, så kan det jo være at turisterne også vender oss ryggen. Man vet jo ikke, men jeg tenker at den delen av det må man ta med i den store regningen, at dette koster. Når det begynner å koste menneskeliv, og mange føler seg utrygg, og det er også, selvfølgelig, jeg skjønner jo at turisterne kan føle seg både utrygg og sånn å kjøre på de veiene, men jeg har jo fått mange kommentarer på sosiale, med Facebook-sider til Folkebladet og også andre som ser at dette går jo også utover oss selv. Det er mange som føler seg utrygg, altså, som bor her og kjører på veien, som føler seg utrygg, for man vet aldri hva man møter, og vi snakket om det i sted før denne podcasten, at vi har liksom vært redde for vogntogene på Senja og sånn, men nå er det like stor grunn, og kanskje enda større grunn til å være obs på den turisttrafikken som er. Det har vært så mange opplevelser og tilfeller at det er, tror jeg, all grunn til å være ekstra oppmerksom, sånn som det er fra nå av og uten, for nå begynner den turismen å også ta av i vår region.
Vi får jo si at det kanskje kan være lov å gripe inn, i hvert fall å rettlede turister. Jeg tok en gang, følte etter en bil som kjørte foran meg over Gisumrået i et dårlig vær uten lys bak. Og så vet jo jeg det at mange nye biler har noe som heter auto, og da er det altså på lysbryteren, og da er det kun for frontlysene som virker. Så jeg stoppet, da man stoppet tilfeldigvis, så var kineser og forstod ingenting av hva jeg prøvde å si, hverken på norsk eller engelsk, og så pekte jeg bare på lysbryteren og slo den på ånd, og da fikk jeg en slags takk for det, for hun var overhovedet ikke lært noe om den bilen hun hadde fått utlevert. Vi begynner vel kanskje så sakte å bevege oss mot slutten, men vi har jo også det her med turisterne som setter seg ned og gjør seg fornødende i ja, på uortodoxe plasser, og jeg kjørte en gang til skibåten og skulle innom doen borti på en sånn utkjøring der borte, og da var den stengt, og det opplever jeg at det kanskje er på Senja, og er vi for dårlige til å ta imot, har vi for lite apparat til å ta imot av de turisterne som
er der? Ja, vi har jo det, og det er klart, både veistandard, dette med toaletter og sånt, og infrastruktur, så vi på pent kalle det, jo ikke bygd ut for den allerede som I dag av turisttrafikk, både sommers og vinterstid, så vi har en vei å gå, så dette kommer jo på toppen av det vi har snakket om til nå, for det veldig, veldig bra, og det godt å føle seg attraktiv både på sommer og vinterstid, at folk vil besøke denne Europa, så kanskje en av verdens siste vildmark omtrent, som tilgjengelig I hvert fall. Og, så det mange utfordringer med det her. Mange gleder, mange utfordringer, men uansett så må jo den sikkerheten gå foran, ingen tvil om det, men det må også tas grep for å bygge ut infrastrukturen, og nå har de jo gjort en god del veiforbedringer på Senja for eksempel, men vi har enda en bokstavelig talt lang vei å gå med smale veier og uoversiktlige veier og manglende toalett og sanitærforhold og også manglende, vi har fortsatt for lite varme senger og på dette utleiemarkedet, det ingen tvil om det. Og vi ser også at det jo grunnen også til at Airbnb blomstrer med. Vi har vel hatt sak på at det finnes 300 operatører på Senja som er registrert. Så det et voldsomt marked, og jeg tror det kommer til å øke uansett om det kommer restriksjoner og nye regler for dette med for eksempel å leie bil og kjøre bil.
Mm. Før vi beveger oss over på ukas faste spalter med kulturell anbefaling, så kan jeg jo presisere at når det gjelder høyre- og venstrekjøring, så har altså I Asia, så det altså, kineserne de kjører faktisk på venstresiden dem også, men Japan og for eksempel India, Thailand, de har jo venstrekjøring. Ja, Steinulf, før vi nå avslutter helt, har du en god fotballtips eller noe annet kulturelt?
Ja, I helga så skal jeg faktisk se årets første, ikke vinterseriekamp, men treningskamp med min kjære klubb Finnsnes, som skal møte Harstad, konkurrenten Harstad, i Senja Storhall på lørdag klokka ett. Og det jo kultur. Så jeg oppfordrer folk til å stille der og se på det nye opprøkket av tredivisjonslaget våres I denne regionen. Og så skal jeg på en annen kulturelt arrangement etterpå. Og vi har nå som en sånn torskeklubb som vi har eksistert I 35 år faktisk. Og det også utspring I Finnsnes IL og et sånt supportergjeng, holdt det på å si, med både gamle spillere og gamle styremedlemmer, hva det måtte være. Så vi skal kjøre minibuss til Medfjordvær og Medfjord Brygge. Det blir spennende å se om vi møter noen turister på veien der. Og vi skal ha det årets store møljekalas. Og det noe som kultur, så det jo det å dra til yttersiden og spise ekte mølje. Og det meldes at det mølje. Allerede båtene har begynt å få ganske store fangster med mølje. Så det jo det ypperste vi kan... Vi kan ha kultur, det jo å spise mølja der ute, og det også annonsert med levende musikk på Medfjord Brygge, så de som har lyst til å oppleve både mølja og kultur i samme åndedrag, så jo det en mulighet. Så det blir mye kulturelle helg. Enn du, Trond?
Nei, jeg kan jo først, når du nevner de fotballkampene, så kan jeg jo nevne at Folkebladet TV sender Heal, eller Feel Heal på lørdag, og også fra Senja Storhall, og også fra Bardufoss Storhall, Senja, hva det? Senja mot Skarp?
Eller, det faktisk usikker.
Fløya.
Fløya, tror jeg.
Ja, Fløya 2, sier vi. Jeg tror det var Fløya 2. Så det kan jo være, hvis ikke folk kommer seg på kamp, så går det an å se den hos oss. Som abonnent. Nei, altså jeg skal komme med en litt av sånne ukulturelle anbefalinger. Jeg har akkurat avsluttet siste sesong med Landman, en litt sånn spennende og litt mest morsomme serie fra olje, holdt jeg på å si, industrien I Texas I USA. Det som gjør den serien topp, det jo han Billy Bob Thornton, han er morsom I den serien og har noen fine one-liner som verdt å få med seg I alle episoderne. Den går for øvrig på Sky Showtime. Men da det på tide å runde av ukens utgave av Folkepodden, og I studio har det vært deg, Steinulf Henriksen, sjefredaktør I Folkebladet, og mitt navn Trond Sandnes, det vel, som har stått for det tekniske, og da får vi nå bare si god helg.
God helg, alle sammen.
Du har hørt en podcast fra Folkebladet. Sjefredaktør Steinulf Henriksen.